Бишкектен сүйлөйбүз, Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 25 сентябрь, аптанын биринчи күнү. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Бишкекте прокурор далил буюм катары турган 700 миң доллардан ашык каражатты букмекерге уттуруп жиберди деген маалымат талкууга түштү.
Саясат ошондой болуп атпайбы? Аларды камаганда эмне төрөттөрүнөн чыгарып ийиш керек деп анан кичинекей бала эмеспин, ушинтип байкабай алып коюп туруп анан мындан кийин мындай кылбайт дегендей болуп атат. Умышленный преступление болуп атпайбы?
Тоолу Карабактан чыгып кеткен этностук армяндардын алгачкы тобу Арменияга жетти.
Биз эми бул жерде калбайбыз. Биздин качкынга айланган мекендештерибиз өз келечегин мындан ары Арцактан көрө алышпайт.
Кытай окумуштуулары шаарды адамдарга караганда жакшы пландай алган жасалма интеллект моделин иштеп чыгышты.
Маселен, 50 мүнөттөн 100 мүнөткө чейинки убакытты талап кылган эсептөөлөрдү ал бир канча секундда ишке ашыра алат.
Алгачкы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта болсо эже сиңдилер берүүсүндө Кыргызстандын төрөткуналарында өнөктөштүк төрөттүн токтотулушун талкуулайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, а дегенде кесиптешим Кубат Касымбеков дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды кыскача айтып берет.
Саламатсыздарбы. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 24 сентябрдагы теле кайрылуусунда Орусиянын бейпилдик күчтөрүнүн толук Карабактагы аракеттерин сындады. Ал 2020 жылдын декабрдан бери толук Карабакта болгон окуялар, анын ичинде Лачын коридорунун блокадасы жана Азербайжандын соңку чабуулдары Орусиянын бейпилдик күчтөрүнүн максаттары жана мотивдери тууралуу олуттуу суроолорду жаратарын билдирди. Мындан тышкары толук Карабактагы армяндардын коопсуздугу үчүн жоопкерчилик Азербайжан менен Орусиянын күчтөрүнүн мойнунда экенин кошумчалап, эгер зарыл болсо Армения Карабактык армяндарды кабыл алууга даярдыгын белгиледи. Расмий Баку 19-20 сентябрдагы антитеррордук деп сыпатталган аскердик операциясынан кийин Карабакка толук көзөмөлдү орнотконун жарыялады. Азербайжан бийлиги Карабактагы жакын тургундарды коргоого аларын курал жарагын таштаган Карабактык армяндарга ырайым берилерин айтып жатат. Бирок жергиликтүү жекчил өкмөттүн де-факто лидерлери Карабактык армяндардын басымдуу бөлүгү Арменияга көчүп кетүүнү кааларын билдиришүүдө. Толук Карабактан чыккан этностук армяндардын алгачкы тобу жекшембиде Арменияга жеткени белгилүү болду. Орусиянын Украинадан анча алыс эмес Курск шаарынын борборундагы административдик имарат учкучсуз учуучу аппараттын чабуулуна кабылды. Курск облусунун губернатору Роман Старовойт жекшембидеги чабуулдан имараттын чатырына зыян келгенин дрондор Украинага таандык экенин айтты. Украин бийлиги Орусиянын аймагындагы дрон чабуулдар боюнча адатта комментарий бербейт. РБК Украина басылмасы Украинанын коргоо министрлигиндеги булактарына шилтеме кылып, дрон Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын Курск шаарындагы имаратына сокурганын жазды. Бул маалыматты орус бийлиги ырастаган жок. Украинская правда сайты жана телеграмдагы бир катар каналдар бул күнү Курск шаарындагы мунай заводу да дрон чабуулуна туш болгонун жазышты. Курск шаары Украинанын чек арасынан 90 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ушул дем алышта Курскта шаардын күнү белгиленмек. Каланын мэри соңку окуялардан улам шаардын күнүнө арналган майрамдык салют болбой турганын билдирди. Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева мурдагы күйөөсүнүн мыкаачылыгына туш болгон жана ооруканада жаткан келиндин абалынан кабар алып, министрлер кабинетинин башчысын, жогорку сотту, башкы прокурорду бул аялдын укугун коргобогон кызмат адамдарына чара көрүүгө чакырды. Бул тууралуу 24 сентябрда аталган институттун басма сөз кызматы кабарлады. Аял бир нече ирет укук коргоо органдарына кайрылып, мурдагы жолдошу зордуктаганын маалымдаган. Ал көмөк, коргоо сураган. Бирок ошого карабай, өтө оор кылмышка айыпталуучуну 3 жылдык мөөнөткө пробация колдонуу менен эркиндикке чыгарып жиберишкен. Сот органдарынын, укук коргоо органдарынын жетекчилиги төбө чашты тик тургузган оор кылмышка жол берген кызмат адамдарына карата катаал чараларды токтоосуз кабыл алууга милдеттүү, деди акыйкатчы Жаманбаева. 20 сентябрда Селекция айылында 36 жаштагы аял кулактары жана мурду кесилген абалда ооруканага түшкөн. Буга шектүү катары анын мурдагы күйөөсү 39 жаштагы жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Улуттук госпиталдын дарыгерлери келинге 8 сааттык операция жасалганын билдирип, учурда абалы орточо оор экенин маалымдап жатат. Кытайдын Сайномаш холдинги Кемпировац суу сактагычынан Өзбекстандын Фергана облусуна таза суу жеткирүү долбоорун каржылоону көздөп жатат. Бул тууралуу Фергана облустук администрациясы кабарлаганын Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Кытай тарап менен алдын ала келишимдерге кол коюлган. Мындан тышкары кытайлык компания аймактагы социалдык мекемелерди оңдоп түзөө жана куруу менен да алектенери кабарланды. Былтыр Өзбекстан менен Кыргызстан чек арада жайгашкан Кемпировац суу сактагычын чогуу башкаруу тууралуу келишимди ратификациялаган. Макулдашуу боюнча суу сактагыч турган 4485 гектар жер Өзбекстандыкы деп таанылган. Кыргыз бийлиги бул үчүн Өзбекстан 19000 гектардай жер бергенин билдирген. Былтыр октябрь айында Кемпировац суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыккан 30га жакын саясатчы жана активист кармалган. Алардын бир тобу ар кандай жөө менен үй камагына чыкты. Азыр алардын 10дон ашууну тергөө абагында жатат. Аларга массалык башламанка байланыштуу айып коюлган. Бенуа астероидинин кыртышынан алынган үлгүлөр салынган капсула жекшемби күнү АКШнын Юта чөлүнө ийгиликтүү кондо. Osiris-Rex космостук кемеси бул капсуланы 100 чакырымдык бийиктиктен планетаны көздөй кое берген. Окумуштуулардын эсебине ылайык, капсулада көмүртеке бай Бенуа астероидинин кыртышынан алынган бир чөйчөктөй чаң же кум шагыл бар. Бул АКШнын NASA космостук агенттиги жерге алып келген алгачкы астероид үлгүсү болуп калды. Илимпоздор билдиргендей, узун туурасы 500 метрди түзгөн Бенуа астероидинен алынган үлгүлөр мындан 4,5 миллиард жыл мурда күн системасы кандай шартта төптөлгөнүн түшүнүүгө жардам бериши мүмкүн.
Asteroids are sort of those remnants from solar system formation.
Астероидтер күн системасы төптөлгөн учурдан калган калдыктар. Биз астероидтерде планеталардын негизин түзгөн материалдар бар деп эсептейбиз. Биз жерге органикалык материалдарды, балким сууну, астероидтер жана кометалар алып келген деп ишенебиз, деп билдирди NASA'нын улуу илимпозу Эйми Саймон. Бенудан үлгү алынуу максат кылган Osiris-Rex кемеси 2016 жылы учурулган. Кеме 2020 жылы астероидтен үлгүлөрдү узун таяк сымал жабдык аркылуу сордуруп алган. Бул кеме үлгүнү жерге жөнөткөндөн кийин башка астероидти изилдөөгө бет алды.
Соңку кабарларды Кубат Касымбеков тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында кеңири бар. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борборунун кабарлашынча, бүгүн 25 сентябрда Кыргызстанда жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы Чөйрөндө 19-24, Талас Өрөөндө 17-22, Баткен Ош жана Жалал-Абад облустарында 21-26, Ысык Көл жана Нарын аймактарында 14-19 градус болот. Бишкекте жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы борбордо 22-24 градусту түзөт. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Бишкекте прокурор далил буюм катары турган 700 000 доллардан ашык каражатты букмекерге уттуруп жиберди деген маалымат талкууга түштү. Аскер прокуратурасы бул факт боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратура ал кызматкер Рустам Абдрасулов экенин ырастап, акчаны кайра ордуна койгонун жана мамлекетке зыян келтирилбегенин маалымдады. Коомчулукта укук коргоо кызматкеринин мындай жоругу кызуу талданып, анын жана жетекчилердин жоопкерчилигин кароону сунуштагандар көбөйдү. Кундуз Кызылжарова толугураак кеп салат.
Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын бөлүмүнүн башчысы Рустам Абдрасулов кармалганы 22 сентябрда белгилүү болгон. Жалпыга маалымдоо каражаттары ишенимдүү булактарына таянуу менен ал Керемет банкка байланышкан кылмыш ишинин алкагында далил буюм катары алынган 700 000 доллардан ашык каражатты өз билемдик менен сейфтен алып букмекердик конторага уттуруп жибергенин жазып чыгышкан. 23 сентябрда башкы прокуратура бул боюнча билдирүү таратты. Анда 21 сентябрда кылмыш иштер боюнча келтирилген зыяндын эсебине түшкөн акчаны инвентаризациялоодо ири өлчөмдөгү каражат жетишпегени аныкталган. Ошол эле күнү аскер прокуратурасы аталган факт боюнча кылмыш ишин козгоп, Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 97 беренесинин негизинде Рустам Абдрасулов кармалган.
Бүгүнкү күнгө Рустам Абдрасулов ыйгарып алган акча каражаты толугу менен ордуна коюлду.
ал акча жеке адамга таандык болгон, мамлекетке зыян келтирилген эмес. Тергөө аракеттери улантылууда,
деп жазылат башкы көзөмөл органы тараткан билдирүүдө. Мекеме букмекер тууралуу маалымат берген жок, сот органдарынан да маалымат алууга мүмкүн боло элек. Ишембиде Рустам Абдрасулов Бишкек гарнизонунун жаза өтөөчү жайына кармалганы тууралуу маалымат тарады. Кийинчерээк ал үй камагына чыгып кетти деген кабар айтылды. Бул маалыматтарды расмий тактоого мүмкүн боло элек. Канткен күндө да башкы прокуратуранын жооптуу кызматкеринин акчага байланыштуу кармалышы жана букмекер тууралуу маалыматтар ар кандай талкууларга жем таштады. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев тергөө Абдрасуловдун ишинде келтирилген чыгымды төлөтүүнүн негизги максат катары карап атканы туура деп эсептейт.
Сот болсо дагы төлөбөй ошол бойдон келтирилген чыгым төлөнбөй калган учурлар өтө көп да. Анан тергөө ошого басым жасап атат да. Төлөсөң чыгарып коебуз. Камабайбыз, ордуна коюп кой. Тергөөнүн негизги максаты ошо келтирилген зыянды төлөтүш. Жанагындай жоготкон акчаны ордуна койдуртуп анан андан кийин баары иш сотко барат, сөзсүз жазасын алат болуш керек. Туура эмес, бул өтө жагымсыз көрүнүш. Бул жоопкерчиликсиздин айынан болуп атат да, жазасын бериш керек.
Рустам Абдрасулов Кылмыш жаза кодексинин 210-чу беренесине, тактап айткандай, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылышы ыктымал. Анда 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү кызматты ээлөө же иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат деп жазылган. Бирок Абдрасулов менчик ээсине же башка ээлик кылуучуга зыянды кайтарып берсе жазадан бошотулушу ыктымал. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев өлкөдө кылмыш жазасынан бошотулуп кайра кызмат ордунун ээлиген көрүнүш адатка айланганын белгилейт.
Аларды камап анан мамлекет бактанды эмне деген тенденция башталганын билесиздер. Алып өзүнүн максатында пайдаланып атса, бирок жанагы мамлекетке зыян келген жок деп прокуратура өздөрү бүтүм чыгарып берүүгө анан ушинтип акчаы береби? Кичинекей бала эмесмин, ушинтип байкабай алып коюптур анан. Мындан кийин мындай кылбайт дегендей болуп атат да. Умышленный преступление болот да. Саясат ошондой болуп атпайбы? Аларды камаганда эмне? Андан көрө момунтуп эле анан төрөтүштөр анан чыгарып ийиш керек деп анан кийин ошондо кандайлардын баарын куштурдук анан эмне кылдык деп.
Саясат жаатындагы эксперттер ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу беренесинен сырткары Абдрасулов 337-чи берене кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча жоопко тартылышы керек деп эсептейт. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев башкы прокуратуранын кызматкеринин кармалышы Кыргызстанда коррупция менен күрөш натыйжалуу болбой жатканынан кабар берет деп эсептейт.
Прокуратуранын кызматкери жанагындай ири сумма менен кармалганы ушул Кыргызстанда коррупция менен күрөш мындай натыйжалуу болбой атканын белгиси. Анткени түрмөдө азыр көпчүлүгү коркпой калды, чиновниктер дагы. Анткени кармалды деп жаңылыкта окуйсуң, бир аз өтпөй эле кайра үй камагына чыкты, бошонду деген дугасы. Ошо бизде коррупция менен күрөш катуу болгондой түр көрсөткөнү менен ичинен мындай жакшы натыйжа берген жок деп ойлойм мен.
Башкы прокуратура 2022 жылдын декабрь айынын башында Керемет банктын айрым өкүлдөрүнө карата кылмыш ишин козгогон, буга кылмыш жаза кодексинин алдамчылык, кылмыштуу кирешени мыйзамдаштыруу, документ жасалмалоо деген беренелери негиз болгон. Мекеме Керемет банктын кызматкерлери мамлекеттик бюджеттен 8 миллиард сомдон ашуун каражатты инвестиция катары банкка мыйзамсыз салганын билдирген. Натыйжада өлкө казынасына мындай операциядан 4,5 миллиард сомдон ашык зыян келтирилген. Рустам Абдрасулов тууралуу маалымат дээрлик жок, ал бул кызматка качан дайындалганы да белгисиз. Башкы прокуратура кошумча маалыматты 25 сентябрда иш күнү башталганда берерин билдирди. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. Тоолу Карабактан чыгып кеткен этностук армяндардын алгачкы тобу Арменияга жетти. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Карабактык армяндардын коопсуздугу үчүн жоопкерчилик Азербайжан менен Орусиянын күчтөрүнүн мойнунда экенин билдирип, Тоолу Карабакта этностук куугунтук коркунучу уланып жатканын айтты. 30 жылдан ашык убакыттан кийин аймакка көзөмөлүн орноткон Азербайжандын бийлиги мындай айыптоолорду четке кагып жатат. Толугурак Кубат Касымбеков айтып берет.
Тоолу Карабактагы соңку 5 күн ичиндеги чукул өзгөрүүлөр дала этностук армянды качкынга айлантты. Жүздөгөн карабактык армяндар аймактагы негизги шаар сыналган Степанакерттеги орусиялык бейпилдик күчтөрү көзөмөлдөгөн аба базасынын айлана тегерегинде күн кечирип жатканын Арцах телеканалы көрсөттү. Базага чогулган тургундардын дээрлик баары Арменияга көчүп кетүүнү көздөшөт.
Биз эми бул жерде калбайбыз. Биздин качкынга айланган мекендештерибиз өз келечегин мындан ары Арцахтан көрө алышпайт. Мекени бизден чыгып кетүү үчүн бир күндүк коридор ачып беришсе деген гана талап бар.
таасир кушун ушу.
Деп айтып берди Карабактагы айылдардын биринин тургуну Ромела Авенасян. Азербайджан Тоолу Карабактагы антитеррордук деп сыпатталган аскердик операциясын 19 сентябрда баштаган. Дээрлик 24 саатка созулган чабуулдардан кийин расмий Баку Тоолу Карабакка өз көзөмөлүн орнотконун жарыялаган. 20 сентябрда Карабактагы этностук армяндардын жетекчилери Орусиянын бейпилдик күчтөрүнүн ок атышпоо тууралуу сунушун кабыл алган. Ошентсе да андан бери маал-маал менен аймакта атышуулар болуп жатканы кабарланып келет. Азыр Карабактагы 120 миңдей армяндын тагдыры эмне болот деген суроо кабыргасынан коюлуп турат. Азербайджандын бийлиги Карабактагы армяндардын саны айтылгандан алда канча аз деп эсептейт. 24 сентябрда Тоолу Карабактагы жикчил армян өкмөтүнүн де-факто лидери Самвел Шахраманяндын кеңешчиси Давид Бабаян аймактагы этностук армяндардын 99% Азербайджандын бир бөлүгү болуп жашагысы келбей турганын айтып, алар көчүп кетерин Reuters жаңылыктар агенттигине билдирди. Анулай Армениянын премьер-министри Никол Пашинян теле кайрылуу жолдоп Армения Тоолу Карабактагы этностук армяндарды тосуп аларын айтты.
Тоолу Карабактагы армяндардын этностук тазалоого кабылуу коркунучу уланууда. Соңку күндөрү Тоолу Карабакка гуманитардык жардам жеткирилди, бирок ал кырдаалды өзгөртпөйт. Тоолу Карабактык армяндарга өз үйүндө жашоо турмуш улантууга чыныгы шарт түзүлбөсө жана аларды этностук тазалоодон сактай турган натыйжалуу чаралар көрүлбөсө, анда Тоолу Карабактагы армяндардын өз өмүрүн жана тегин сактап калуу үчүн өз мекенинен качып чыгуу ыктымалдуулугу жогору.
Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 23 сентябрдагы дебаттарында Тоолу Карабактагы кырдаал тууралуу бир нече жолу сөз болду. Азербайджандын тышкы иштер министри Джейхун Байрамов расмий Бакунун Карабактагы операциясы максатына жеткенин жарыялады. Ал Карабактагы блокада, гуманитардык кризис жана этникалык тазалоо тууралуу айыптоолорду четке кагып, аны Армениянын манипуляция өнөктүгү деп атады.
No sovereign state would tolerate illegal military.
Бир дагы өлкө өзүнүн жеринде мыйзамсыз аскерлердин жүргөнүнө чыдап отура албайт. Азербайджан да чыдаган жок. Азербайджандын контртеррордук чаралары максаттарына жетти. Армения жана ага баш ийген мыйзамсыз режим куралсыздандырууга, бардык мыйзамсыз түзүмдөрүн жоюуга жана Азербайджандан чыгып кетүүгө макул болууга мажбурланды.
Деди Байрамов. Андан бир нече сааттан кийин сөз сүйлөгөн Армениянын башкы дипломаты Арарат Мирзоян Азербайжанды согуш жолун тандады деп айыптап, Тоолу Карабактагы соңку операцияда 200 киши мерт болгонун, 400 жаракат алганын, алардын арасында жайкын тургундар, аялдар жана балдар да бар экенин айтты. Расмий Баку Карабактагы жайкын тургундарды коргоого аларын курал жарагын таштаган карабактык армяндарга ырайым берилерин айтып жатат. Азербайжан бийлиги Тоолу Карабактагы армян калкын реинтеграциялоону көздөй турганын билдирген. Тоолу Карабактагы этностук армяндардын жикчил лидерлери ок атышпоо келишимин аткарып жатканын 23 сентябрда маалымдашты. Бул келишимге ылайык Тоолу Карабактагы негизги шаар Степанакертке Армениядан гуманитардык жардам жеткирилүүдө. 23 сентябрда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да буунун башкы ассамблеясындагы сөзүндө Тоолу Карабактагы кырдаалга токтолду.
Теперь, когда руководители Еревана
Ереван менен Бакунун жетекчилери өз ара эки өлкөнүн суверендүүлүгүн таануу маселесин жөнгө салып алгандан кийин эми тынч жашоого, аны калыптандырууга жана ишенимди бекемдөөгө убакыт келди. Орусиялык бейпилдик күчтөр буга болушунча көмөктөшөт.
Эл аралык коомчулук Тоолу Карабакты Азербайжандын аймагы деп тааныйт. Бирок бул аймак 30 жылдан ашык убакыттан бери де-факто Ереван колдогон этностук армяндардын көзөмөлүндө болуп келди. Бул убакыт ичинде Карабак үчүн Азери армиясы менен армян күчтөрүнүн ортосунда кеминде 2 жолу ири согуш жана ондогон майда чатактар чыкты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бул арада Кытай окумуштуулары шаарды адамдарга караганда жайлуу кылып пландай алган жасалма интеллект моделин иштеп чыгышты. Адистер жасалма интеллекттин бул модели азырынча чоң шаарларды пландоого толук ылайыкташа электигин айтышат. Деген менен аталган модель убакытты үнөмдөөгө жол ачты. Маселен, 50 мүнөттөн 100 мүнөткө чейинки убакытты талап кылган эсептөөлөрдү ал бир канча секундада ишке ашырып отурат. Ушул жана башка илимдеги соңку жаңылыктарды Нурболот Азамат баяндайт.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Кытай окумуштуулары шаарды адамдарга караганда жайлуу кылып пландай алган жасалма интеллект моделин иштеп чыгышты. Нью-Йорк университетинин окумуштуулары ымыркай ыйлаган учурда мээде эне сүтүн бөлүп чыгаруучу айланма процесс башталарын аныкташты. Пилдер дагы адамдар сыяктуу эле бири-бирине ысым ыйгарат. Азаттыкта илимдеги соңку жаңылыктар топтому менен тааныштырам. Микрофондо мен Нурболот Азамат. Саламатсызбы?
Жасалма интеллект шаар долбоорун чийүүдө адамдарды басып өттү.
Кытайдын Цинхуа университетинин окумуштуулары жүргүзгөн изилдөө жасалма интеллект кыска убакытта шаардын планын иштеп чыгаларын көрсөттү. Болгондо да жасалма интеллект долбоорлогон шаар адистердин планына караганда натыйжалуу, ыңгайлуу жана жайлуу болуп чыкты. Ушул тапта жасалма интеллект 15 мүнөттүк шаар деп аталган концепцияга ылайык келген шаарлардын планын түзүүгө жарайт. 15 мүнөттүк шаар бул ыңгайлуу жашоого керек болгон бардык жерге, тактап айтканда сейил бактарга, жумуш кеңселерине, дүкөндөргө, маданий көңүл ачуучу жайларга 15 мүнөттө жетүүгө жол ачкан чакан шаарлардын планы. Кытай окумуштуулары ойлоп тапкан бул нейротармак шаар пландоодогу эң оор эсептөөлөрдү тез аткарып, 3 көрсөткүч боюнча адамдарды болжолдуу 50% ашып өтөт. Алар кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүү болушу, жашыл аймактардын, бактарактардын көптүгү жана жол кыймылынын деңгээли. Адистер жасалма интеллекттин бул модели азырынча чоң шаарларды пландоого толук ылайыкташа электигин айтышат, деген менен бул модель убакытты үнөмдөгө жол ачты. Маселен, 50 мүнөттөн 100 мүнөткө чейинки убакытты талап кылган эсептөөлөрдү ал бир канча секундда ишке ашыра алат. Изилдөөчүлөрдүн айтымында, эгер жасалма интеллект шаар пландоодогу оор эсептерди аткарууну өзүнө алса, адамдар ага короогон убактысын эми андан да маанилүүрөк болгон жана адамдык ой жүгүртүүнү талап кылган шаардын эстетикасы коомдун шаар менен айкалышы сыяктуу маселелерге жумшай алат.
Ымыркайдын ыйы эне сүтүн чакырат.
Бала ыйлабаса эмчек кайда деген сөз адатта өтмө мааниде колдонулуп келет. Бирок Нью-Йорк университетинин окумуштуулары жүргүзгөн жаңы изилдөө бул сөздү түз мааниде да чечмелөөгө жол ачты өңдөнөт. Аталган университеттин адистери ымыркай ыйлаган учурда эне сүтүн бөлүп чыгарууга жооптуу мээдеги айланма процессти аныкташты. Кош бойлуу кездеги жана ата эне болгон учурдагы адам мээсиндеги өзгөрүүлөргө арналган бул изилдөө көрсөткөндөй, жарыкка жаңы келген наристенин 30 секундтук тыным ыйы эненин мээсинде окситоциндин бөлүнүп чыгышына алып келет. Мээдеги бул химиялык зат эне сүтүнүн бөлүнүп чыгышын көзөмөлдөйт. Guardian басылмасы изилдөөнүн соавтору Нью-Йорк университетинин аспиранты Хабон Иссага шилтеме берүү менен ымыркайдын ыйын уккан эненин мээси денени бала эмизүүгө даярдай баштайт. Мындай даярдыксыз эле эмизүү сүттүн дароо чыкпай эне баланын стрессине алып келет деп жазды. Ымыркайдын ыйы эне сүтүн чакырары боюнча байкоолор буга чейин эле айтылып келген, бирок бул изилдөө аталган көрүнүштү илимий негиздеп мээнин механизмин түшүндүрө алганы менен жаңылык жаратты.
Пилдер бири-бирине ысым ыйгарабы?
Эми жаныбарлар дүйнөсүнөн кызыктуу жаңылык Кениянын пилдерди сактоо жана изилдөө борборлорунан жана АКШнын Колорадо университетинен турган эл аралык окумуштуулар тобу пилдер адамдар сыяктуу эле бири-бирине ат коюп, бири-бирин атынан чакырат деген жыйынтыкка келди. Мындай тыянак чыгарардан мурда окумуштуулар Кениянын ар бөлүгүндөгү пилдердин үндөрүн чогултушкан. Топтолгон 625 үндүн акустикалык өзгөчөлүгүн изилдеп, бир катар статистика тесттерди жүргүзүп отуруп, пилдер үн чыгарып, конкреттүү жаныбарга кайрыларын аныкташкан. Пилдердин жүрүм туруму дагы аларга карата чыгарылган үнгө жараша өзгөргөн. Дагы бир өзгөчөлүк, пилдер жөн гана үндөрдү имитациялашкан эмес. Алар толук кандуу ысымын атап чакыруу системасын колдонушкан. Изилдөөнүн авторлору алардын мындай жыйынтыгы жаныбарлар арасында да өз ара ат коюшкан учур бар экенине алгачкы далил болуп бере алат деп ишенишет. Сиз илим дүйнөсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштыңыз. Аны мен Нурболот Азамат баяндадым. Бул жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан дагы окуй аласыз. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу, маектер.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Эми кезек эже сиңдилер берүүсүндө. Кыргызстандын төрөт каналарында ай күнү жеткен аялдын күйөөсү же башка жакындары мындан ары төрөткө катышпайт. Буга энелердин жана адистердин пикири кандай? Эже сиңдилерде бул жолу ушул темада сөз кылабыз.
Кыргызстандын төрөт каналарында айы күнү жеткен аялдардын күйөөсү же башка жакындарынын катышуусунда ишке ашуучу өнөктөштүктөрү токтотулду. Бул боюнча маселе өткөн аптада депутаттар жана азыркы саламаттык сактоо министрлигинин катышуусунда көтөрүлдү.
Кыргызстанда негизи ушул өнөктөштүктөрү мындан 13 жыл мурда же болбосо 2010 жылдары киргизилиптир. Бирок ушу пандемияга чейинки биз статистикалык маалыматтарды алып караганда төрөттүн теңинен көп эле ушул өнөктөштүктөрү талкаганда же болбосо жакындарын коштоосу менен аялдар төрөгөн учурлар белгилүү болду. Биз эже сиңдилер берүүсүндө дал ушул теманы бүгүн талкуулайлы деп чечтик.
Студиянын конокторун тааныштыра кетсем, мен жанымда отурган Баатыр эне, 8 баланын энеси Гүлбарчын Шергазиева, блогер Азиза Мурзашева жана Кыргызстандын акушер гинекологтор ассоциациясынын президенти Арсен Аскеров. Саламатсыздарбы?
Кош келиңиздер. Чоң рахмат. Студияга кош келдиңиздер. Дароо эле Гүлбарчын айым, сизге чоң рахмат. Гүлбарчын айым бир нече саат мурда гана Таластан келди. Мынакей ушул Баатыр эне деген орденин тагынып алып, анан азыр эми камерага да сиздерге да көрүнбөй жатат, бирок кош бойлуу ай күнүңүз жакындап калды. Канча ай айтса болобу, сураса болобу? Негизи эчерде ноябрь дейт. 9-нчу наресте. Ошондуктан биз бүгүн студияга абдан түздөн түз тиешеси бар жана ушул тема абдан мындай маанилүү болгон ады кишилерди чакыртып окшойт. Эмесе сөз башынан болсун, 15 сентябрда жогорку кеңештин Ата Журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында депутат Надира Нарматова аял төрүп жаткан маалда күйөөсүнүн киргизилиши ислам динине жана башка динге туура келбей турганы, мындай нерсе каада салтта жоктугун айткан болчу. Анын суроосуна жооп берип жатып, азыркы министр Алкадыр Бейшеналиев төрөт мурдагы системага кайтып келген өнөктөштүктөрү токтотулду деп жооп узатты. Азыр ушул тапта социалдык тармактарда өнөктөштүк төрөт боюнча талкуу кызып жатат.
Гүлбарчын айым, сиз ушул чечимди кандай кабыл алдыңыз? Ушул талкууну?
Мен бул талкууга аябай эле 100% каршымын. Себеби дегенде жаныңда өнөктөш болгон аябай аялга дагы күч кубат берет, дем берет. Анан эми азыркы учурда ар кандай кырдаал болуп кетип атпайбы? Мисалы мына өткөндө эле ошо жана акыреги сынып калды, чыгып кетти баламдын депчи, эми ошону бири бирине шылташып атат да. Ошондой тушта болот, мына ошол жерде өнөктөш болсо көрөт да. Аял төрөт учурунда өзүн жаны менен алышып атканда көп нерсеге маани бербейт, жаны кыйналып турганда баарына эле күчү жете бербейт да. Ошол тушта жанындагы өнөктөшү карап баарын көз салып турат дейм да. Мисалы мен 8 төрөдүм, 8 тең партнер менен кирдим да. Анан бул эми 9-чунда без партнер киргизсе мен ага каршымын да.
Ким менен кирип жаттыңыз төрөткө?
Жолдошум, кайненем. Жолдошум, кайненем кирет. Анан ошо 4-чү төрөтүмдө аябай жолдошум аябай жардам берди. Өзүм дагы ошол балам салмагы чоңураак болгондуктан жолдошум эми жатсам колуман тургузуп, белим ушалап дегендейчи. А врач деген эми жаныңда сени кечке эле сен жаныңда боло бербейт да, туурабы? Башка жакта да төрөт болуп калат. Ал өзүңдүн жакын адамыңдай болуп карабайт. Мисалы барып эле төрөп койбойсуң, кээ бирлер 8 9 саат толгодот. Ошонун баарына врач сенин маңдайыңда туруп чай ичесиңби, нан жейсиңби деп четелебейт колуңачы. Анын да башка жумушу бар. Ошол кезде жаныңда өнөктөштүн жардамы аябай тиет да. Мен ошо жолдошум киргенде аябай өзүмдү мындай эркин сезип, жеңил төрөтүм жеңил өтчү да. Анан мунумда деле билбейм, каршы эми мыйзам киргизебиз деп атат, андай болсо деле мен ээрчитип кирем деп ойлоп атам жолдошумду же кайненемди.
Сиз кайсыл жакта, ушул Таласта көз жардыңызбы?
Ооба, бардыгын.
Абдан ортолор аябай кыска-кыска эле окшойт да?
Жакын.
Жакын. Канча убакыт? Мисалы баягы жана биз маек башталы чакта жылдарынан бери эсептеп айтып бараттыңыз эле.
Улуу балам 2011, 2-чү балам 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020, 2022, эми буюрса 2023.
Дээрлик баардыгы ошол партнердин жардамы менен анан өнөктөштүк төрөт кабыл алынган жылдардан кийин турбайбы? Пандемия учурунда эмес.
Пандемия учурунда деле болгон. Ошондо деле мен жолдошумду киргизип алгам да. Мен эми кандай десем, жок дегенде кайненем же жолдошум болбосо эми өзүмдү бош эркин сезе алган жокмун да. жанында жолдошум же кайнинем болсо эле мындай жеңил төрөп кетчү дей болуп элеч аябай жардам берди. Жолдошума ыраазымын, ушул жерден пайдаланып айтып кетейин, баардыгына макул болуп кирип бергенине.
Азыр депутат айым айтып жатпайбы, жолдошу тескерисинче күйөөлөрү кирип алып тоскоол жаратат экен, же аялдары билбейм тартынат деген сыяктуу дагы бир талкуу жүрүп жатпайбы?
Мен ал анын көз карашы боюнча ошондой болушу мүмкүн, бирок мен көз карашымча кирген жакшыраак да. Еще кадыр баркынды да билип чыгат ал жерденчи, аялдын кандай кыйналганын көрөт, кандай жаны кыйналганын көрүп ошол жерден деп ошо атабыздын аталык мээрими азыр аябай күчүндө да. Башында кайненем кирип жүрдү, билген жок да. Анан уже төртүнчү балабыздан кийин жолдошум кирип, азыр мындай мага мамилеси аябай өзгөрдү да, аяп калды. Бала болгон мээрими күчөйт, ушундай да. Жолдошумун киргени деле аябай жакшы. Анан ал жерде уялуу деген эми билбейм, башкалардын көз карашында, мен көз карашымда өзүң жаның кыйналып атса, жаның менен алышып атса ал жерден.
Мындай динге да туура келбейт деп айтканына кандай сиздин көз карашыңыз?
Динге туура келбейт деп уккан, бирок эми шарыятта деле адамга зулумдук кылбаш керек да. Анан мейли өзүнө партнер киргизбей, өнөктөш киргизбей койсун, өзү мисалы врач карап тура бербейт, а может ал врач чыгар менен эс үчүн жоготуп койсо эмне болот? Мейли төрөтүп коюп кетип калды, мен төрөтүп койдум болду деп ал кетер менен кровотечение болуп кетсе эмне болот? Болду да, алдын ар жагы түшүнүктүү да эмне болору. Анан ушу мен эми кыскасы жаныма өнөктөш киргени жакшы.
Өнөктөш менен же болбосо жакынын жанында төрөт ушул батыш өлкөлөрүндө бир топ чуумурдарда киргизилген. Борбор Азия өлкөлөрү ар кайсы жылдары кабыл алган. Анан негизи бул Кыргызстан үчүн деле жаңылык эмес да. 2010 бери деп айтып атабыз, бул 13 жыл. Ал эми пандемиядан кийин ошол айрым эмес, балким мамлекеттик төрөтканалардын дээрлик баары токтоткону менен жеке менчик төрөтканаларда дагы деле бул ушул форматта эле мындай уланып жатканда, мындан улам сизден Аскер мырза, сизден сурам келип турат. Арсен мырза, өнөктөштүк төрөт деген өзү эмне деген ушул жөнүндө сүйлөшүп алалычы. Анан дайым эле ал жолдошу киреби, анын жакын адамдын төрөт учурунда кандай пайдасы же тоскоолдуктары жаралышы мүмкүн?
Эми орус тилинде партнерский роды деп коет, а кыргыз тилинде айтканда өнөктөштүк төрөттө бул илгертен бери эле изилденген биздин акушерлик илимде. Мурунку 18-кылымда, 19-кылымда, 20-кылымда эле далилденип чыккан, а Кыргызстанга биринчи жолу биз киргизе баштаганыбыз 1999-жылы эле баштаганбыз. 2 жыл бою илим изилдөө жүргүзгөнбүз. ВОЗ'ун карамы менен ЮНИСЕФ ошондо да катышкан, көптөгөн фонддор катышып, анан 2002-жылы ошол изилдөөлөрдүн жыйынтыгы чыгарып көрсөткөнбүз Кыргызстандын аялдарын мисалында. Биздин алдыбызда башка мисалдар деле бар болчу. Параллельно дагы башка өлкөлөрдө ошондой изилдөөлөр жүрдү. Көпчүлүктөрүн ошо жыйынтыктары позитивдүү түрдө болду. Бул өнөктөштүктүн өтө маанилүү технология экен деп. Ошондон кийин чоң симпозиумдор болуп, дүйнөнүн деңгээлинде ООН ассамблеясында чоң чогулуштарда бул өтө медициналык теманы караганда эң керектүү технология адамзатка деп айтылган. Анан азыркы кезде ошондон баштап көпчүлүк университетти, коллеж медициналык окуу куралдарында, окуу методикалык иштеринде ошол бул ыкманын пайдасы, бул ыкман эмне себептен пайда, далилдүү медицина менен көрсөтүлгөн булактарда баардык көрсөтүлүп турат. Кайсы жерде кандай пайдасы бар, эмне пайдасы бар? Албетте баарын эле абсолюттүү түрдө пайдалуу деп айта албайбыз. Албетте кээ бир учурда майда, өтө көңүлдү анчалык деле буза турган жыйынтыктар, башкача айтканда мисалы сексуалдык дисфункция деп коет эркектерде, мунун баары тең убактылуу, анан аз пайыз дегенде 100%дан мүмкүн 5-6% сексуалдык дисфункция болушу мүмкүн. ИТО даярдалбаган учурда, ИТО эрежелерди сактабаган учурда ошондой болуп калышы мүмкүн. Бирок болгон күнү да ал кайра калыбына келет деген аныктамалар болуп, көрсөтмөлөр болгон. Башкача айтканда өнөктөштүк төрөт деген бул сөз көпчүлүк учурда, албетте бул эң эле жакын болгон бул өзүнүн жубайы, күйөөсү. Микробиологиялык жактан караганда дагы күйөөсүнүн микрофлорасы, чөйрөсү аялына туура келген, келечекте наристеге да туура келген ошол суурада илим менен дагы далилденген. Башкача айтканда, эгер башка өнөктөштүктө алса, анын микробу туура эмес келип калышы мүмкүн, өзүнүн атасыныкы оптималдуу туура келет деп илимий сунуштамалар болгон. Башкача айтканда, илимий жактан дагы, микробиологиялык жактан дагы терең илимдер менен карап чыкканда дагы өнөктөштүктүн пайдасы өзгөчө атасы дагы чыкканын пайдасын көрсөтүп атат да. Андан тышкары дагы психологиялык изилдөөлөр болгон. Ал жерде кандай кийинки келечекте наристеге мунун тарбиясына, интеллектуалдык өсүүсүнө, иммунитеттин жакшы өрчүп кеткендигине таасир берерин да изилдөөлөр болгон. Албетте ал жерде дагы эле позитивдүү ошо жыйынтыктар чыккан. Жалпы азыр биздин сунуштамада дүйнөлүк сунуштамалар деп коет, дүйнөлүк жана ВОЗдун өзүнүн сунуштамалары болот, рекомендация деп коет, протоколдор ошондо түздөн түз жазылып турат. Биздин дагы улуттук протоколдордо да жазылып турат, айрыкча жана физиологиялык төрөттү алып баруу көрсөтмөдө жазылып турат. Өнөктөштүн пайдасы партнер сунушталат. Бул керек. Албетте эрежеси даярдаш керек. Айымды да даярдаш керек, партнерду да даярдаш, окутуш керек, агартуу жүрүш керек. Эгер агартуу болбосо, даярсыз кишини даярдабай эле киргизип коюш жок дегенде ыкмалар бар. Оптималдуу түрдө албетте бул 9 ай же 6 айдын бою кыска-кыска сабактар менен өтүп даярданыш керек деген сөз. Бирок тилге каршы андай болбойт. Ошондо экспресс окутуу деген сөз. Аны эми албетте көбүнчө жанагы ССМ, үй-бүлөлүк борборлордо иштеш керек болчу. Төрөтканаларда иштегенге убакыттар да жетпей калат, анан аз болуп калат. Же убакыт болсо ушу төрөтканада отделение жатып атканда бир күн ичиндеби же жок дегенде бир 2 саат 3 сааттын ичиндеби экспресс сабакты өткөрүп, партнерго кандай иш чаралар жасаш керек, айымга кандай эмне кылыш керек, төрөт жөнүндө көрсөтүү. Себеби билип атасыз, азыр эми биздин элдин агартуусу өтө төмөн болуп калды. Албетте жогорку билимдүүлөр деле бар, саясатчы, ошо депутаттар деле бар, бирок тилекке каршы бул билим деңгээли баягы эле ошол анатомияны, физиологияны билүү, илимдин кийинки сунуштарын билүү бул тилекке каршы болбой атат. Ошон үчүн болбогончу мына элде туура эмес түшүнүү болуп атат. Билбейм, башка өлкөлөрдө окуса, башка жерлерде окуса, айрыкча университеттерде окуса бул күлүшөт. Эмне үчүн таптакыр тескери туура эмес сунуштама болуп атат депчи? Себеби канча далилдер болду, биздин Кыргызстанда да далилдер болду. Өнөктөш болгон үчүн, партнер болгон үчүн кандайдыр пайыз кесер алар азайды, кандайдыр бир кабылдоо төрөттөр азайды, кандайдыр бир көп дары дармектерди союу азайды.
Азиза, мынакей сен аялдар укуктары туурасында блогерсиң, ушул маселелерди көп көтөрүп жүрөсүң. Азыр мындай карап караганда ошол айрым ушу биз соц тармактагы пикирлерди окусак дагы, аялдын үнүн эч ким уккан жок, аялдан эч ким сураган жок деген дагы жооптордун пикирлерин айтып жатышат да. Анткени парламенттик деңгээлде жогорку кеңеште көтөрүлүп жаткан маселе болбосо аялдар жөнүндө төрөгөн, төрөп жаткан аял жөнүндө болуп атат деп. Сен муну кандай кабыл алдың? Анан негизи эле чын эле аялдар укуктарын бузуу деп эсептейсиң? Анткени бул деле бир чети төрөгөн аял тандайт. Мисалы, мен өнөктөштүк же болбосо тескерисинче мен өзүм жалгыз эле киргим келет деген сыяктуу бир тандоосуна дагы бир таасирин тийгизип аткан жокпу?
Бизден сөз эркиндигибиз бар, бир чечим кабыл алуу эркиндигибиз бар, тандоо эркиндигибиз бар. Бирок бул мындай ушул суроону чыгарганда биздин жеке жашоого да кийлигишүү болуп атат да. Себеби эмне үчүн мен менин жашоомду мен кандай төрөм, ким менен төрөм, кантип төрөтканага ким менен кирем дегенди депутаттар чечиш керек. Бул менин эркиндигиме мындай чектеген болуп атат да. Анан кийин сиз туура айтасыз, эч ким аялдарды сураган жок, мындай сурамжылоо өткөзгөн жок да. Мисалы, даже хотя бы мындай опрос сурамжылоо өткөзөт го мындай коомдо, силер кантип ойлойсуңар, же мындай алардын пикирин билиш үчүн мындай эч нерсе мындай иш чара мындай кылган жок да. Анан жөн эле ушул суроону көтөрүп, анан кийин байке айтып кеткендей эле мындай алар билими дагы аз, алар өздөрү да адис эмес. Ошол эле Надежда Нарматова ал болсо төрөтканада иштебейт, ал жерде там күндөп түндөп жүргөн жок, карап жүргөн жок. Анан кийин жөн эле өз мындай оюн, пикирин мындай билдирип, анан кийин бизде андай болбойт, сен мындай кылбашың керек, сен мындай кылышың керек деп эч ким алардын акы жок бизге ушинтип айтканынчы. Потому
сен өзің деле мисалы бир улду тарбиялап жатасың, эне катары деле терс кабыл алдың.
Албетте мен терс кабыл алдым, себеби менин улум бар, ал азыр 5 жашта. Мага мындай төрөгөндө күйөөм жардам берген, менде того 12-13 саат болгондо, анан кийин биринчи палатада күйөөм жанында болду, мага жардам берип, баардыгы жакшы болот, моралдык жактан дагы жардам берип, колдоо көрсөтүп, там далымды ушалап, баардыгы жакшы болуп, суу алып келип, кел тамак жеп ал, бир нерсе жеп ал деп ушинтип колдоо көрсөтүп, андан кийин болсо мен апам келген өзүм, анан апам ошол төрөт бөлмөгө кирип менен бирге киргенде мен жанында болуп мага жардам берип, ошондо мага мындай оңоюраак болгондо, себеби мен болсо жанымда жакын мен ишенген адам бар, баардыгы жакшы болот деп ошондой ишенич да пайда болот, күч пайда болот. Анан кийин төрөгөндө дагы мындай жеңилирээк болот да.
Биздин билишибизче, мисалы көпчүлүк ушул аймактарда деле, мына Арсен Мырза да айтып калбады, эме доктурлар жетишсиз болуп калат, эмне кол жетпей калат. Төрөт маалында мисалы көп бир нече аял төрөп калганда дагы ушул доктурлардын да ушу көңүл бурганга дагы ал келбей калат депчи. Мына ушул маалда ушундай жерлерде өзгөчө аймактарда ушул өнөктөштүн ушул төрөп жаткан аялдын жанында болуусун, ушу өз мисалыңызда маанилүүлүгүн түшүндүрүп бере аласызбы ушу биздин көрөрмандарга?
Башында айтып кеткендей эле, ошо бир врач баарын карап жетише албайт да, анан ушул бир күндө кайсы баламда экенин билбейм, аябай кесарево да көп болду, төрөт да көп болду да, врачтар жетишсиз болду. Ошол тушта мен төрөп ошо 2 саат эмеде род залда жатканда жолдошум ошол тушта да жанында болуп, температура болуп калдым, чуркап барып температура болуп атат деп мындай эме өзүң ал төрөп жаткандан кийин эмне болсоң дагы бир жете албайсың, врачка айта албайсың да жата бересиң да, баарына кайыл болупчу. Ошол тушта жолдошум, кайненем кирген тушта кайненем чуркап атты да, келгиле мына келин мындай болуп атат, келинчеги мындай болуп атат деп чуркапчы, аябай эле жардамы тиет, кээде ал кааруун кетет, уже балаң бир жакка ооп калса ошону да мынтип үстүңө кайра жаткырганга ал кааруун келбей калат да төрөп өткөндөчү, ошондо аябай жардамы тиет.
Мисалы ушул сиз эле таласта айтып атасыз, 8 бала деп, жаныңызда дагы башка төрөп жаткан айымдар дагы жакындары менен кире, негизи мындай көрүнүш кандай да адатта?
Мен көбүнчө ушу төрөп жатканда көп эле айтышып атты, кайненем кирди экөөнүн жеңеси жакын адамы кирди депчи, эжем кирди, жеңем кирди деп эле баардыгы. Эми баардыгын ою ошо угуп көрсөм, өнөктөш киргенде жеңил болот экен да, жеңил өтөт экен, төрөт толгоо жеңил өтөт экен да.
Биз буга чейин айткандай эле бул тема кырнетте дагы социалдык тармактарда негизи эле коомчулукта аябай кызуу талкууланып жатат. Ушул күндөрү баарыңыздар эле окуп көрүп жатсаңыздар керек. Анан ушундан улам биздин кесиптештерибиз Бишкек шаарында тургундарга суроо салып көрдү, эмесе азыр бул темада болгон сурамжылоону көрүп алалы, анан талкуусулантабыз.
Что вы об этом думаете? Нужно ли запрещать или нужно оставить людям выбор? Хотят они партнерские роды или обычные?
Это вообще добровольно, это желающие только могут участвовать, а оно законодательно не закреплено нигде. Поэтому смысл его запрещать того, чего...
То есть у людей должен оставаться выбор?
Ну, конечно, всегда должен быть выбор у людей. Надо хотя бы хоть какой-то выбор оставлять людям же.
Если толгосу келип атса, жалгыз өзүнө, анын күйөөсү мурун кызганып качат же. Это кесарево көп ошондон келип чыгат.
А, да?
Я так считаю, например. Потому что мен келинчегим төрөп атканда киргенмин, кирсем кайра тескери болуп кеткен. Обратно кетип толгосу. Анан кайра толгото албай шишип кеткен. Со стороны дрёнулся. Я так думаю.
Что, запрет мес мен ойлойм, ошо партнёр болгон жакшы бу депчи, только эркек киши эмес, күйөөсү эмес, эми бир тууганыбы, эжекесиби, апасыбы, ушундай деп ойлойм да менин оюмдачы. Себеби мен эки келиним бар да, экөөнө тең партнёр болуп төрөткөм. Анан муну ковидтен кийин болбой калбадыбы? Өзү эле төрөдү буда. Бирок мен ушул партнёрду жаман окуя деп деле ойлобойм да, нормальный эле го деп ойлойм да, кичине алаксытып, чыдап алам тигүү деп турганга деп.
Кому-то легче, чтобы с ним кто-то рядом присутствовал, но проще заплатить какую-то энную сумму денег, чтобы профессионалы там помогали тебе в этом, нежели человек, который просто будет тебя морально поддерживать, и никакой физической поддержки он тебе не окажет.
Надо запретить этого.
А эмне үчүн?
Эмне үчүн? Потому что эпидемиологическая точка зрения, там же стерильно. Бүт бары медосмотрдон өткөн медицинский работник же работает, правильно? Они же этот, так кто знает у них что. Например, я думаю, это, ну, надо срочно запретить этого.
Каршымын толук эле.
Каршысыз, запрет кылганга каршысыз.
Запрет кылганга каршысыз. А себеби дегенде, ошо аякта бүт аялдардын укуктары төбөлөнүп калган сыяктуу сезилет да бизгечи. Мен чын коюм ошондой да. Каршыбыз да.
Жанындагыларында, мисалы үчүн, жакындары колдоо көрсөтүп турушса, бул менин оюмча жакшы эле деп ойлойм. Мындай запрет кылган бул негизи андай туура эмес деп ойлойм негизи.
Жакын апасы кирсе болот, апасы менен жолдошу кирип кирсе болот да.
А сиз өзүңүз кирмексизби келинчегиңизди көрүп атканда?
Эми мен мага кирбейт болчумун да, андай жүрөк жылабайт.
Чисто мой взгляд, это на желание, наверное, супругов. Я бы не смог бы.
Азыр мынакей сурамжылоон көрдүк. Өзүбүздө эле бир топ реакциялар болду. Өзгөчө ушул эркектердин жооптору бир аз таң калтырат. Арсен ага сизден сурам келип турат, э? Мисалы, бирөө айтып жатат, биз тескерисинче жолтоолобуз деп. Айрым эркектер колдогондор бар экен. Кээ бирлер тескери эркек такыр эркек киши кирбей эле койсун деп. Эмнегедир бул ината жоопкерчилиги эки кишиге эмес, көбүнесе төрөт дагы, толгоо дагы, анан баланы багуу да көбүнесе аялга бир жүктөрүп калгандай туюлат да.
Жана толгоосу качып кетет дегенди дагы, э, түшүндүрүп.
Адис катары айтып берип койсоңуз, чын эле толгоосу.
Катар айтып берем, бул медицина, анатомия жана илим жактан караганда ошол эле айтылган терс комментарийлер албетте туура эмес болуп саналат. Адис катары эле айтам, профессионалдык биздин деңгээлде да бул айтылган эң туура эмес көз караш болуп атат. Бул комментарийлер эмне себептен болот, ошол эле билбегендиктен да. Эми канча айтып аткан жана комментарийде деле толго качып кетет деген бул туура эмес. Кээ бир учурлар болгон, калп толголор келгенде ошондо жолдошу кандайдыр бир себептен болуп даярсыз келгендир ошол жолдошу деле. Анан ошондо убакыт менен кайра жок болуп калды. Анан кийин кайра эле бирок толгоо болуп ийгиликтүү төрөдү. Ошо өнөктөшү жакшы катышып, бала да жакшы төрөлдү. Башкача айтканда, мындай манипуляция кылуу, кайдыр туура эмес маалыматты манипуляция кылуу, бул абдан адамдын укугун тебелеп коёт деген сөз да. А экинчи жагы, ошол себептен кесири болду деген бул дагы туура эмес. Кесирин өзүнүн так нуска, өзүнүн көрсөтмөлөрү бар. Ошо көрсөтмө менен жасалат. Анан ошо күйөөсү болуп калды, анан толгоосу болбой калды, анан кесири кетти деген мындай такыр учур болгон эмес. Адистер азыр тескерисинче айтат, бизде болсун өнөктөш партнер, себеби биздин убактыбыз жетпей калат, көңүлүбүз жетпей калат, күчүбүз жетпей калат. Ошондо өнөктөш жаныбызда болсо биз коркпойбуз. Башка аял коркунучтуу татаал учурду карап атканда, бул аялга көз ирмемгөрүк ар бир секунда сайын. Ошондо бизге партнер жардам берет, бул эсин жоготуп калбасын, канын кетирип калбасын же талмас кармап калбасын деп. Ошол партнер бизге коопсуздук катары дагы керек болот. Ошол ар бир төрөтканада партнердун өтө биздин пайдасы ошол да. Биз өзүбүздүн коопсуздук жактан да карайбыз. Албетте ошол эле партнер дагы азыр комментарийден карасаңар алар айтышат, болсун өнөктөш партнер болсун, себеби төрөтканада ар кандай боло берет учурлар. Коопсуздук катары партнердун болушу бул бизге кандайдыр бир эме берет да, гарантия берет коопсуздуктун деген. Анан кийинки ошо жаштардын айтканда да ыраазы болдум, пайдасы бар экенин. Алар билип атышат, ушу партнердун тийген пайдасы абдан көп. Бул айрыкча ошо төрөттө мээнетте көп, 10 сааттык мээнетте ошол ооруну боль деп коет, э. Ошончо толтура миңдеген рецепттерди басыш үчүн дары дармек менен басып бүтүрө албайбыз. Дары дармек зыян тийиши мүмкүн наристеге. Ошон үчүн бул жерде албетте эң өтө жакшы кыла турган кыймыл аракет бул партнердуку. Ошол тамак бергени, сөз сүйлөгөн, мунун баары обезболиваниянын түрлөрүнө кирет. Мунун баары анестезиянын түрлөрүнө кирет. Эгер ошо анестезиянын мунун укугу да аялдын, ошо анестезиянын кабыл алганга 10 сааттын ичинде ал укукту бербей, эркек бир жагы гендердик жактан туура эмес кылат. Жигитчилик кылбай качып кетип атат. Окуусу келбейт, үйрөнгүсү келбейт, качкысы келбейт. Баарын кайненесине жүктөп коюш Бул да бул туура эмес.
Сиздин практикаңыз алып карай турган болсок, азыр өнөктөштүк төрөт дегенде эле көнөсө эркектер дагы мисалы коркобуз, кире албайбыз, же болбосо аял өзү эле төрө берсин деген сыяктуу жоопторду айтып атпайбы? Соц тармакта деле ушундай пикирлер арбын экен.
Туура.
Сиз өзүңүздүн практикаңызга алып карай турган болсок, канчалык пайыз көбүнчө эркектер күйөөлөрү кирет коштоп?
Эми менин практикам, мен биринчи ушуну көп баштагам. Башында биз аябай көп киргизип атканда төрөттөр көп болбогондо мамлекеттик төрөтканалардын шартын жакшыртып, ар бир аялдарга индивидуалдуу төрөт залдар даярдаганда, приваттуу түрдө кылганда, ошондо албетте бизди 90% чейин жеткен эркектер катышкан, күйөөлөр катышкан, 10% ушу апалар же сиңдилер катышкан да. Азыркы учурда ушу пандемиядан кийин пайызын эмеси өзгөрүп калды. Эми бир 35% эле эркектер катышып калат. Апалар, эжелер дагы чарчайт, алар деле чарчайт. Бул чоң иш, алар деле өзү төрөгөн тажрыйбасы болсо дагы, кээ бир апалар мен кыйналып кеттим, мен кызым кыйналып атканын көтөрө албай атам, мен ошончо жумушту аткара албайм, өзүмдүн да диабетим бар же кан басым бар, күйөө балам деле жардам берсе жакшы болот эле деген сөздөрдү тескери угасың, анан күйөө баласын үйрөтүш керек болот. Азыркы мен түшүнүп атам, балдар баягы анатомияны көрбөсө, ошо канды көрбөсө, адамдын кыйналганын көрбөсө, алар апасын дагы кыйналганын көргөн эмес да, андай эч ким айткан эмес. Анан өзүнүн келинчеги ошентип кыйналып атканын көрүп, чыдабай медиктерге көп кайрыла берет. Муну кылып бергиле, муну кылгыла, эмне үчүн мындай болот? Ошондо биз отуруп алып 15 мүнөт болобу, 20 мүнөт болобу, чийип беребиз, тартып беребиз. Мына момундай болот, жамбаш сөөк, бул деген бат эмес, бул деген 4 этаж менен жамбашта түшөт, баланын башы ушунда акырындан деп ушунту үйрөтүү менен анан кайра бар жардам бер, аякта миңдеген рецепторлорду басып туруш керек, анып биз кыйналып чыңалып кетет мээ дегенде барып ушу күйөөсү укалоо кылат, суу берет, жылылайт, жылуу компресс жасайт, ошон менен аял жеңилдеп, бала акырын ошо тыгылган жамбаш сөөктөн акырын жылса онун жылып кетет да. Тескери ал кесарага барбай жакшы төрөп кетет. А эгер биз тил алсак, өнөктөштү алып койсок, дарынын күчү кылып койсок, баланын башы туура эмес туруп алып тыгылып калат. Ошондо биз наоборот кесарга учуркайбыз.
Азиза, мына биз көп угуп калабыз э, өзгөчө азыр соц тармактарда дагы тамаша иретинде да айтышат, кээде мындай олуттуу эле түрдө айтышат, баягы эркектердин психикасы назик болот, мындайга чыдабайт,
сезимтал келишет,
сезимтал болушат, байкуштар көргөндөн кийин депрессияга түшүп калышат, аялдарын кара албай калышат, сүйлөшө албай калышат, көз алдында баягы эле ошол бир эле баягы кадр туро берет депчи.
Адамдар ар кандай болот да, эркектер да ар кандай болот. Кээ бири балким моралдык жактан мындай даяр болушат, жардам бергенге, колдогонго, жанында болгондо. Кээ бири даяр эмес, бирок байке айтып кеткендей эле бизде ошол эле курстар бар атайын ата энелерге. Мисалы мен буем экөөбүз курска барганбыз. Мен буем 6 ай болгондо экөөбүз курс атайын бир жумалык курс болчу, анан ошол жерде бизге түшүндүрүп, тренинг өткөзүп айтып берген да, 1 сааттай болгон, 5 күн биз ошол тренингтен өтүп, анан күйөөмө түшүндүрүп берген. Ушундай болот, организм ушундай өзгөрүү болот, төрөгөндө ушундай болот, мындай кылыш керек, мындай жардам бериш керек, мындай дем алыш керек деп, анан кийин мен мисалы төрөт уже төрөгөндө келгенде, анан толго болгондо мен паника болуп, кээ бир жерде мен кыйналып, анан күйөөм жанында туруп бизге курстан айтты эле го, мындай дем албайсың деп, мага көрсөтүп берген да, кел экөөбүз дем алалы, кел экөөбүз, мен колун кармайм, мындай дем алып мен сага жардам берем, экөөбүз ошону өтөбүз депчи. Ошол үчүн бул албетте эркектер ар кандай болот, анан кийин тилге каршы мындай өзүн жоопкерчилик алып, мен андай катышпайм, мен андай эч качан көрбөйм. Мен деле көрдүм ушул твиттерде, эмнегедир твиттерде ошондой көп талкуулоп атат, эркектер көп жазып атат өзүнүн оюн, там мен андай кылбайм, мен эркек баш менен эч качан аяка кирбейм.
Же болбосо бул ошол жаратылыштын бир сыйкыр э, мындай өзүнчө ошол көрүнүшөдөн кала берсин деп, мындай орусча бир таинство деген сөздү аябай кыргыздар колдонуптур.
Уюмда бала жөн эле чыгып калат э.
Мен көрбөй эле коем, бул мындай балам пайда болуп калганы мен үчүн өзүнчө бир мындай сыйкырдуу, мындай
таинство эмес да,
нерсе боюнча эле кала берсин дешет да.
Бул бир мындай сыйкырдуу бир таинство эмес, бул бир жомок эмес, бул жашоо. Бул өтө мындай татаал ошондой нерседен экөө өтүш керек да. Алар партнер, экөө партнер болуп, алар мындай кыйынчылыктарында дагы бирге өтүш керек да. Мисалы үйлөнгөндөн деле мындай бири-бирине убада берет го, мен ооруда да, кыйынчылыкта да, бакытта жанында болом, там колдойм деген. Ошол жөн эле сөз эмес да, бул чын эле жашоодо ушундай туш келгенде, күйөө болсо ошону жанында болуш керек да. Себеби бул өтө маанилүү, аял үчүн да маанилүү. Мисалы, мен күйөөм жок, мен кире албайм, сен өзүң эле төрөй бер. Апам кирсин, мен кирбейм, мен стресс болом деп айтса, балким мен депрессияга түшөт элем да. Мен депрессияга түшүп, анан кийин көппай, анан кийин ал мени сүйлөшө албай, аны кара албай, анан кийин жок, мен сен менен сүйлөшө албайм, себеби сен ушундай турбайсың деп. Эмне үчүн аялдарды ойлонбойт да, бул жерде болсо, вот бул жерде мисалы ушуну мындай на чашу весов, если мындай коюп койсок да, мындай таразага койсок, аял төрөгөн, аялды кыйынчылык өткөн, анан кийин эркектин кыйынчылыгы бул просто 10 эсе, 100 эсе аял көбүрөөк кыйналат да. Эмне үчүн бул жерде аялдын сезимдерин сурабайт? Эмне үчүн алардын оюн сурабайт?
Гүлбарчын айым, сизге кайра айтып келип турат. Ошол эле кезде аялдарды өзүлөрү азыр сындап аткан учурлар бар. Мисалы, биз убагында 5 төрөгөнбүз, 6 төрөгөнбүз, ай жөнөкөй өзүбүз эле кирип төрөп чыкканбыз. Бул оо жоктук, азыркы келиндер кыйын чыкты деген сыяктуу сөздөрдү эме ал тургай күнү алысыбабыз. Эми сиз батыр энесиз. 8-10 тең өнөктөш катары.
Жакшы тажрыйба сөз.
Сиздин тажрыйбаңыз дагы бар. Өнөктөш төрөткө баягы катышкан киши катары ушундай пикирлерге кандай жооп узатат элеңиз?
Эми аны эми мындайча айтканда жапайычылык деп коет. Эми ушу эми каршымын деген депутат айым өзү кирип көрсө болот эле. Эми ал эркек киши болсо дагы ии деп түшүнөт элем да. Аялдын түшүнбөйт, төрөттү эмне депчи. Эми аял башы менен ал кандай ушундай жоюп атат билбейм да. Эми кудай сактасын, ар кандай кырдаа болуп кетет. Мисалы төрөт учурунда врач же акушерка колунан түшүрүп алса, чуркап барып сыртта турган өнөктөшүн айтпайт да, эми могу балаңарды, кызыңарды колуман түшүрүп алдым депчи. Акырын баланы жаткызып коет, ал кыйналып аткан аял билбейт деле анын колунан түшүп деле кеткен эмне болгонун. Депутат айым айтып атпайбы, каршымын депчи. Каршымын дегенде эч ким кайнатасын же кайнагасын, кайнысын киргизе албайт да, келе мен төрөгүн аткан депчи. Баары билет. Же апасын же жолдошун киргизет, кайненесин киргизет.
Жакын адамын,
э? Жакын адам.
Жалгыз төрөгөн, мисалы жолдошу жок төрөгөн деле айымдар бар да, алар деле жанында бир апасы же эжеси, жакын адамы.
Жеңгеси кирген
чыгат. Жалгыз болгонду каалабайсың да, баары ушундай маалда.
Кээ бир аялдар ушундай сын айтып, анан кийин бул оо жоктук, анан кийин биз өзүбүздү да төрөгөн деп, анан мурда андай болгон эмес деген бул. Биз бир жерде турган жокпуз да, биз өнүгүп келатабыз. Илимий жактан дагы өнүгүп келатабыз, билим да баардыгы өнүгүп келгенде, анан кийин мурда андай болгон эмес, өнөктөштүк мындай төрт болгон эмес, бул оо жоктук деген туура эмес да. Себеби биз өнүгүп келатабыз, бул деле бул бир бул как башка бир мындай деңгээл да, ошол өнөктөштүк төрөт ошондой дүйнө жүзүндө баардыгы кабыл алып, ошол байке айтып кеткендей мындай пайдасын билип, ушундай илимий мындай бир изилдөөлөр болуп далилдеп, ушундай болуш керек, бул жакшы, пайдалуу дегенде кийин биз болсо жок, биз мурдагыдай төрөбүз, эч ким кереги жок деп, бул деле мындай күрүкмүштүү дагы, анан кийин мындай менин оюмча мындай өкүнүчтүү да дагы. Бир жагынан күлкүң да келет, бир жагынан да өкүнгүң келет да. Кандай эле биз Кыргызстан 21-чи кылымда биз ушундай нерселерди азыр ушу талкуулатабыз. Башка биздин жеке жашообуздун тармагына да кийлигишип келишет да андан кийин. Силер мындай кылбашыңар керек, мындай кийинбешиңер керек, мындай айтпашыңар керек депчи. Биз ошого акырындан баратабыз да.
Эгер азыр тыюу салынып калса, анда медиктер жырга ойло кылат, ушу кирбей эле койсун, блогерлер баары кирип атышат, партнерлор дагы мээн чага берет, кээ бирөөдүн окутуш керек, үйрөтүш керек, зарплатабыз мындай болуп атса, биз эми операциядан тышкары, төрөттөн тышкары эми дагы окутуш керек, 2 саат үйрөтүш керек анатомияны деп баарын. Ал деле медиктер айтат, мейли тыюу салса сала берсин дегендечи. Ковид учурунда эми кыска эле убакытта ал бул вирустан сактануу, эми андан кийин ошо вирусунда
азыр мисалы ушу кызамык дагы эмеси болуп атат, эми күчөп атат, азыр башка вирустар дагы күчөп атат. Ошондой болуп атканда бул биз ошол эненин дагы баланын да эмесин камын ойлоп атабыз дешет да, ошол жооптордун бири ушундай болуп атат да.
Мурун деле эми вирустар бар болчу, эми изолятор түрү деген бар, атайын инструкциялар бар, эгер ушундай белгилер болсо аны өзгөчө төрөтүш керек дегенде. Бирок каалайсыңар каалабайсыңар, ал вирус менен ошол өнөктөшү үйүнөн контакт болот да. Анда бизде изоляторлор бар деген бар иштейт андайларды. Анда да деле сүйлөшүп, эгер мисалы ушул ковид учурунда эстетип кетейинчи, көпчүлүктүкү коркунуч болот. Вирус ушунча таасир бергени, ошол коркуп, жанында медиктер турса да коркуп туруп атты да. Анан ошондо биз дагы бир ыкма кылып, ушул күчтүү дарылардан тышкары жанына баккан жакын киши кирсин деген учурлар да болуп аттык да. Ушунча расписка жазышып мен макулмун, мен өзүм ковид менен ооруган, мен азыр жанына бакканга кирейин деп ушунча өтүнгөндөр көп болгон.
Пандемия төрөттөн кийин кыйналып калган аялдарга
ушунча төрөттөн кийин же төрөткө чейин ушу кыйналып атат, өтүнгөндөр көп болгон.
Негизи ушу саламат сактоо тармагында жалпы эле абдан көйгөйлөр көп, аны коомчулук баары эле билет жана талкуулап келебиз. Ошол эле төрөтканалардагы абал, дарыгерлердин жетишсиздиги, же болбосо айлык акысы жана башка толгонтоккой, же болбосо ымыркайлардын өлүмү, энелердин өлүмү боюнча дагы байма-бай статистикалык маалыматтар чыгып келет. Анан ошол сыяктуу маселелердин фонунда биз өнөктөштүк төрөттөр арасында сөз кылып жатканыбыз бир аз таң калышты. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайлы.
Ооба, рахмат. Сиздер менен эжесиңдер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 25-сентябрь күнкү таңкы уктурууларынын бир бөлүгү жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Иш күнүңүз ийгиликтүү болсун.